Вітання, мене звуть Федір Попадюк, це подкаст «Кляті питання». Зараз я та Євген Бондарецький, заступник головного редактора «Української правди», поговоримо про війну та про останні події російсько-української війни та про все, що відбувалося навколо цієї війни. Пане Євгене.
Привіт.
А це коротке нагадування про те, що подкаст «Кляті питання» переїжджає на окремий ютуб-канал. У нас трошки, як воно часто буває, з приїздами і ремонтами трошки збуксували справи, але от зараз вже мій сценарій нового великого експленеру готовий. Наступного тижня начитуємось. Думаю, там трошки часу піде на монтаж. І впродовж грудня ми точно вже релізнемось і перейдемо туди остаточно. Тому підписуйтесь, будемо раді в майбутньому вас там бачити. Ну, власне, я думаю, треба почати знову з Сполучених Штатів.
Це, мабуть, не вперше, так.
Не вперше, да. І це, мабуть, буде не стосуватися безпосередньо російсько-української війни напряму, але опосередковано точно. Бо буквально нещодавно Сполучені Штати оновили стратегію національної безпеки. В принципі, якщо хтось пам'ятає виступ віце-президента Сполучених Штатів Джей Ді Венса на Мюнхенській конференції минулого року, який трошки скалмутив як європейців, так і нас в плані того, що Сполучені Штати відходять від своєї політики і переходять в якусь таку ізоляційно-агресивну, якби з одного боку ми закриваємо, з іншого боку кажемо, що Європа сама по собі, всі самі по собі, і взагалі у вас тут автократія, ви не даєте ніяк свободи слова, і вибори скасовуєте, і та якраз стратегія нацбезпеки показала багато чого, де вона, по-перше, звиначує Європу знову, є дружньою до авторитарних якихось режимів, війну з Росією там взагалі назвали українською війною, це як окрема така додаткова деталь. І я хотів запитати взагалі, що це міняє з точки зору ролі Сполучених Штатів в світовій безпеці, і що це міняє для нас? Тобто ми вже розуміємо, що Сполучені Штати автоматично віддаляються від нашої війни, і вони не підтримують Україну, тільки продають зброю, і при цьому ми бачимо там всі ці потуги нав'язати нам мир на умовах Путіна, і ще оце, як додаткова деталь, яка підкреслює, чим є США зараз. Чи в що воно намагається перетворитися?
Ні, я люблю, що, знаєш, всі розмовляють зразу з ходу, там, починають обговорювати, для когось стає там здивуванням щось. Рік тому, напевно, може там місяць 8-9 тому, ми з тобою обговорювали Project 25. Uh-huh. Була така історія, Heritage Foundation підготувала для випадку, якщо Трамп переможе. Та, такий, знаєш, християнський націоналізм в Америці. І якось про ту програму потім всі забули. Ну, тобто, знаєш, що спочатку начебто тут поклали на стіл, яка буде візія Дональда Трампа і республіканської партії в її мага виконанні, ну, тобто в трампійському виконанні політики США. Ну, і, власне, ось тобі стратегія національної безпеки, яка, в принципі, переважній більшості всього, вона на цьому Project 25, вона якраз і заснована. Тобто там всі ці позиції, які були в тому проєкті, вони всі, майже там, переважна більшість, відсотків 70, воно перекочувало сюди, в національну стратегію безпеки американській. Як називається, знаєш, як це? Я вас вітаю, американці, ви якби визнали, що ви тепер слабкі знову. Ну, тобто, раніше логіка була яка? Тобто, Штати перемогли в холодній війні, такий, знаєш, головний світовий поліцейський, який слідкує за тим, щоб розвивалась демократія, ліберальні цінності, для того, щоб все було добре, і у випадку, якщо хтось десь щось каламутить, то Штати втручаються на правах самого сильного на цій земній кулі, якби, гравця. Так? Потім потроху-потроху, я так розумію, що за холодною війною, скоріш за все, в Штатах або скучили, або просто їм, або вони вирішили, що вони не найсильніші, а знову їм треба якийсь суперник, і вони почали придивлятись до того, хто буде цим суперником. І таким суперником було обрано Китай, перш за все. І в цій національній стратегії безпеки Китай прям є не просто основним там суперником, а тією країною, яка, по суті, має замінити щось такий прообраз СРСР в цій концепції холодної війни.
Ну, в принципі, з іншого боку, якщо дивитися, як розвивався Китай, що просто в тебе на очах зростає велика автократично комуністична країна, яка просто обганяє всіми темпами Сполучені Штати там потрохи-потроху і в якийсь момент виходить на якесь лідерство, то зрозуміло, чого вони їх обрали.
Ну, вони їх так обрали, і от ми бачимо, вся національна стратегія безпеки їхня полягає в тому, ну, саме головна там нитка, яка проходить через весь цей документ, так би мовити, документа, вона полягає в тому, що Штати переключаються на Тихоокеанський регіон. Ну, тобто вся безпекові потуги, всі безпекові їхні міцності і все інше, потужності будуть переходити в Тихоокеанський регіон, а це значить, що вони менше будуть звертати увагу на НАТО, як таке. В цій концепції, як ми бачимо, тепер перевертаємось, де ми там, та? в тій стратегії ми, здається, згадуємось рази 3-4 всього, причому там згадуємося в таких дуже, по-моєму, одностайних і, значить, там немає якихось різночитань в плані того, як вона згадується. Вона згадується там Ukraine War.
Угу.
Тобто там не згадується на Росія, вторгнення, нічого не згадується, там згадується Ukraine War, тобто українська війна. Все. Ну, тобто в них в логіці трампівської адміністрації це виключно українська проблема, яку вони вирішують, ну, так би мовити, посередництвом того, щоб натиснути більше на Україну, аніж на Росію. Тому що Росія там приділено достатньо багато уваги, причому там достатньо уваги приділено в тому, що з Росією вони хочуть робити. Тобто, що з Росією треба відновлення стратегічної стабільності відносинах з Російською Федерацією, це прям прописано там чорним по білому. Стратегічна стабільність, мені зразу це нагадує, знаєш, це кнопку перегрузка, перезагрузка, перегрузка, знову цю кнопівку нагадує, яку колись натискали коняка Лавров разом з Хіларі Клінтон в часи Барака Обами, та? Яка, як ми знаємо, ні до чого не призвела, яка призвела виключно до анексії Криму і продовження розпалювання війни проти України. Нічого нового вона відносини якби ніяким чином не оновила, ніяким чином не стала, не зробила їх теплішими і жвавішими. Та? Ну, а потім ми побачили, що Трамп все намагається втягнути якимось чином, якось стабілізувати стосунки, відносини з Росією, з Кремлем. І ми повинні звідси самі розуміти, що якщо там так багато приділено уваги Росії і відновленню стратегічної стабільності, так би мовити, то це означає тільки одне. Ну, що, типу, що нас будуть далі притискати, затискати, і все, що ми бачимо в тих божевільних, знову чергових, рандомних заявах Трампа, про 82% українців, які хочуть мирної угоди, і ще коли там, що Зеленський не хоче читати план, не хоче приймати нічого. Ну, тобто це все свідчить про те, що тепер ми знову йдемо на цих американських гірках в відносинах з трампівською адміністрацією, ми зайшли знову в її нижню точку, де на нас прям тиснуть, перетиснуть, і де ми у всьому винні, у всіх смертних гріхах, які відбуваються, і чому ми ай-яй-яй не віддаємо Донбас, всі без жили тихо і мирно. Тобто, в принципі, нічого не навчив майже рік при владі, в трампівській адміністрації, їх не навчив тому, що перетягнути Росію на свій бік в них не вийде. Тобто, якщо дивитися якраз на оцю основну стратегічну лінію, яка йде через весь документ, то там все, оце Тихоокеанський регіон, і там є певні надії на те, що вони зможуть якимось чином відірвати Росію від Китаю. Як це вони собі можуть уявляти, я не знаю. Ну, тобто, тому що там Росія настільки вже залежна від Китаю, що будь-які рухи в бік Штатів, як на мене, будуть виключно декоративними, знаєш, якимись такими просто штучними і показовими, такими якимись більше якимось театральними, скоріше, аніж реалістичними. Ну, тобто, щось типу там мостів через Аляску, там, mm-hmm. і всяке такі, а от щось отакі якісь будуть продавати оце все, відкафу і компанії будуть продавати ці всі гіпер...
непотрібні проєкти.
Гіпернепотрібні проєкти, та, які вони будуть максимально впарювати американцям, які люблять, тим більше Трампу, які люблять всякі отакі гігантські якісь забавки і іграшки, і будуть йому впарювати для того, щоб і розповідати, яка Україна погана. Ну, це от, знаєш, як вся ця лінія на те, що головний Тихоокеанський регіон, це великий-великий привіт і нам, і Європі, ну, Європі вперше за все, ну, тому що ця стратегія фактично говорить про те, що проєкт НАТО починає схлопуватись. Якщо Трамп і трампівська політика будуть затримуватися в Штатах довше, ніж його каденція президента. Ну, тобто, якщо далі буде вона продовжуватися, якщо ця національна стратегія національної безпеки в них утримається на подальші роки, то це говорить тільки одне, що НАТО для Штатів вже не є пріоритетним проєктом, що всі члени НАТО мусять самі якимось чином вирішувати свої питання. І це означає, що Європі знову треба подивитись в дзеркало і рухатись значно швидше, ніж вони рухались до того.
Тут, до речі, якраз в тему буду тебе запитати про те, взагалі, що зараз робить Європа і як рухається, бо ця програма EDIP з бюджетом 1.5 мільярда євро, якраз яка виділена на оборонну індустрію нового типу, іде. Про що також важливо сказати, Україні віддана важлива роль, власне, за рахунок всіх цих досягнень, які були через війну в плані FPV будівництва, діпстреків і всього такого. Тобто ми бачимо, що Європа все одно намагається сама якось озброюватися, переозброюватися, що в Україні є там місце, і на Україну вже дивляться не як на країну, яку треба якось там видавати їй якісь донації, а навпаки, як на країну, яку треба активно залучати. Я так розумію, що Сергій Сидоренко писав, да, що там в якихось моментах до України приходять і пропонують якісь речі, про які навіть ми не думали.
Ну, а хто східні кордони Європи буде захищати, якщо Штати підуть? Ну, тобто, все ж зрозуміло. Ну, не треба тут сильно мати багато розуму для того, щоб зрозуміти, що Європа, яка дуже перестрашена тим, що Росія робить, що дивлячись на те, що про що думає Трамп, ну, вони зразу починають задумуватись над тим, ким же ж вони і як вони будуть захищатись. Тобто зараз просто може прийде для них розуміння, що це, по суті, такий перший етап. Оця переформатування трампівської адміністрації, всієї американської політики, вона просто змінює трошки сам хід і саму роль російсько-української війни в цілому для Європи. Тому що якщо з сильними штатами, які підтримують НАТО і які відіграють ключову роль в НАТО і максимально допомагають всім членам НАТО убезпечити себе, а це значить, коли російсько-українська війна поруч під кордонами НАТО, то це значить, не зважати на таке було б дивно, але це в контексті НАТО і США. Так? То коли, якщо штати зменшують роль в НАТО і фактично, ну, не будемо говорити, виходять, але максимально просто роблять для себе цю історію менш впливовою в своїй стратегічній безпеці, то значить Європа, роль російсько-української війни стає вже етапом для чогось більшого в самій Європі. Ну, тому що без підтримки Штатів Європа опиняється перед тим, що це вже не це вже не кордони НАТО, а кордони безпосередньо Європи. Тобто вони, по суті, втрачають велике таке, знаєш, плече північно-атлантичне і залишаються самі в межах Європи зі всіма своїми проблемами, зі всіма своїми неготовністю до безпекових питань, до всього іншого, і залишаються, по суті, перед Росією, яка може на певному етапі, після того, як вона російсько-українську війну доведе до такого, знаєш, типу, до певної точки, де вони можуть собі дозволити ще щось розширити, якось більше сил видати, щоб тиснути більше на Європу, то вони це і будуть робити. Ну, це ми якраз в попередньому тижні ми обговорювали про те, що як Путін намагається шантажувати і лякати саме Європу. Ну, тому що це, перш за все, буде націлено на них. Знову ж, маленький історичний екскурс. Чому ну, це трошки, як там, як в термінології Трампа та й Зеленського, в тому числі, там, типу, знаєш, тільки, що це дуже не по-пацанськи вся ця історія, тому що свого часу сама філософія НАТО була якраз про те, що Європа, давайте ви розвиваєтесь, а ми вам підставляємо плече силове і будемо вам допомагати раптом, що ви тут розвиваєтесь, ми будемо великими двома партнерами, тобто європейські країни і ми Штати, та? Ми Штати даємо вам безпеку, а ви тут торгуєте, розвиваємося, і все, будемо у нас красиво розвивати західний світ, і тут Штати говорять, ну все, більше ми вас не тримаємо. Маємо, а це в моменті в тому, що на безпеку ніхто не виділяв десятиліттями в Європі багато грошей. Ну, це, звісно, їм великий привіт, що вони з 14-го року ще не подумали і не побачили всіх ризиків того, що може бути в Європі далі після анексії Криму. Але при цьому, типу, що от зараз Штати, по суті, ставлять Європу перед дзеркалом, по суті, продовжують те, що робив Путін, і, типу, і починають погрожувати просто проблемами безпековими для самої Європи. Ви самі, будь ласка, розбирайтесь. Росія, ми з Росією хочемо дружити, хочемо стабілізувати з ними відносини. Ви не є тепер пріоритетом, тому що в нас є пріоритетом Тихоокеанський регіон, в нас є пріоритетом Китай, от ми на нього дивимось, і, а ви вже якось розбирайтесь, будь ласка, з тими всіма проблемами, які є самі. Ну, от Європа, бачачи, що відбувається, вона все більше і більше намагається підключити Україну всі свої процеси, ну, тому що, зрозуміло, елементарно, в те, що тут найбільша армія в Європі зараз, причому бойова і діюча, і яка
ну,
показує...
З працюючим ВПК.
Да, з працюючим ВПК, з досвідом і з всім іншим, ну, куди їм ще дивитись Європі, як не на Україну. Єдине, що їм, звісно, розібратись пошвидше з замороженими російськими ресурсами, це б дуже сильно змінило б насправді баланс, дуже сильно би змінило. І тоді б, напевно, трошки менше було карт на руках у Трампа і Путіна для того, щоб тиснути на Україну, а трошки більше в Україні було б маневру, ну, тому що якщо б 150 мільярдів, які заморожені в Європі є, якщо б були виділені на озброєння України для захисту себе проти війни, проти Росії, то я думаю, це там за такими мінімальними оцінками, це десь роки півтора-два фінансово Україні просто могло допомогти розв'язати руки в плані того, що можна було б як хоча б безпекове питання фінансово забезпечити. Я про проблеми нашої армії не буду говорити. Ну, в плані, не то, що не буду говорити, я їх винесу за дужки в цьому аспекті, тому що це вже проблеми іншого характеру, але фінансові проблеми можна було б закрити, і тоді б Путіну з його там не самим райдужним перспективам розвитку його економіки, треба було просто подивитись, що в Україні тепер є гроші продовжувати вивати, а чи є вони в тебе продовжувати вивати. Як говорять там, хто там, Financial Times, та, давав 18 місяців, здається, російській економіці для можливості продовження війни. Ну, от та велика...
Це 18 місяців з якого моменту?
Ну, от це якраз десь з кінця листопада, десь якраз в тих числах я бачив цю інформацію, яку там говорили, що про 18 місяців, які є, хтось там з економістів європейських хороше говорив. І от ці 18 місяців, умовно, я не беру це, тому що там ну, складно оцінювати, насправді, скільки там лишилось, тому що там вже багато чого приховується, насправді, в статистиці російській. Ну і плюс, звісно, російські удари теж достатньо вагомо впливають на то, як буде рухатись далі ситуація в їхній економіці. І виходить так, що якби оця, ці гроші все-таки нам би виділили, якби вони були б забезпечені, то Україна би не бігала постійно, не шукала навколо, де взяти зброю. І що, ну, зброю, звісно, би шукала, тому що зброї не так багато в світі для нас. Та? Але, як мінімум, не шукала би гроші, щоб цю зброю, яка десь є, щоб ми її просто для, щоб забезпечити продовження подальшої боротьби. Тому що, я думаю, що в Європі очевидно зрозуміли, що якщо вона закінчиться саме зараз просто перетискуванням України на умови там віддачі Донбасу або ще чогось, то на цьому це точно не зупиниться. Ну, тобто подивитись на риторику Путіна і все стає зрозумілим. Подивитись на те, як чином розвивається їхній ВПК, це теж стає зрозумілим. Ну, типу, це не можна зупинити одномоментно, тому він буде продовжувати. Він буде продовжувати тиснути або через Донбас, або через інші, скажімо так, важелі впливу. Ну, тобто, ну окей, давайте ми повернемось знову до тих питань, які завжди в контексті припинення вогню діють. Тобто, знаєш, коли в нас обговорюють зараз мирну угоду велику, постійно чомусь забувають, так а де ми миротворців дістанемо? Ну, тобто, як цей механізм буде діяти?
Ну, миротворців я взагалі забув, коли останнє згадували.
Ну, тобто, як цей механізм буде діяти? Тобто, яким чином лінія фронту в нас буде стабілізуватись? Яким чином там це буде відбуватись? Тобто, по лінії фронту в нас виходить на всіх містах, ну, ми про фронт ще поговоримо, та? Але тут по всій лінії фронту, там яка лінія ЛБС, ЛБЗ, якщо буде в нас застоплено по ЛБЗ, то, ну, якби там все одно треба, щоб хтось якось посерединці стояв, або якимось чином треба убезпечувати гарантії того, що не буде ніяких рухів з одного і з другого боку, тому що це ж постійний буде, ну, якби це постійна можливість ескалації. Причому отак, от я просто хотів би нагадати саме головне, про з чого починалася російсько-українська повномасштабна війна.
З знищених сараїв десь.
Знищених сараїв десь на якомусь російському прикордонному пункті, який став підставою для великої СВО. Ну, тобто, вони ж знайшли оцей свій казус беллі, розумієш? Тобто, як колись, ну, але...
Як колись німці проти поляків.
Німці проти поляків, як знайшли, вони теж тут розповіли, що тут українці напали на якийсь прикордонний пункт. Це я просто нагадую, просто багато хто, знаєш, не пам'ятає, чим він обґрунтовував саме там повномасштабний захід. Тобто це було якраз от через якийсь там от такий от напад на якийсь прикордонний пункт. Типу, ну коротше, ну, знову придумали якусь херню, там обстріляли якісь сараї, потім розповіли, що українці тут на них наступають, атакують, тому вони йдуть тут брати Київ за три дні. І от як уявити собі, як лінія бойового зіткнення буде застоплена і що не буде ніяких таких інцидентів. Причому тут навіть вони можуть бути не зрежисовані, вони можуть бути спровоковані елементарно, не знаю, там хтось десь гуляв, вистрілив десь в повітря, хтось десь почув постріли і понеслось знову. Ну, тобто, от для цього діє якийсь такий механізм миротворчих контингентів і всього іншого. Ну, тобто, чомусь, коли ми зараз про це обговорюємо, ми знову забули про те, а як ви будете це все забезпечувати? Тобто, а яким чином чим будуть стояти прикордонники, чи як? Ну, тобто, хто це там, Росія буде гарантувати що? Ну, типу, по яких лініях, хто ці карти бачив? Саме тут зараз про мапи йдеться, тобто, як вони там намальовані, яким чином вони це будуть все просто-напросто забезпечувати. От, ну, от коли от у відповіді на ці питання хтось покаже, то можна буде говорити про те, що це, можливо, не просто політичний процес тиску і всього іншого, а щось більш серйозне.
Це при тому, що ми говоримо також про нову війну безпілотну, відповідно.
З сірими зонами по 10-20 кілометрів, які треба буде якимось чином якось прописувати і забезпечувати механізми, я не знаю, невтручання, безінцидентності.
Так, навіть про те, що якщо запускати туди якийсь миротворчий контингент, вони ж не звикли, ну, ті, хто миротворці, які вже приймали якусь участь в інших бойових діях, не звикли до того, що відбувається в Україні, коли просто в тебе небо покрито цими птахами, які літають в різні сторони і несуть якусь там якийсь заряд вибухівки.
Ну, так, це просто, ну, я собі не уявляю, ну, знаєш, типу, ну, там, де можна буде в півішку підняти просто там, то яка країна погодиться кинути своїх миротворців от в таку сіру зону для того, щоб забезпечувати мир? Ну, побачимо. Просто, знаєш, коли почали обговорювати цей мирний план новий, в мене зразу постало питання, а де миротворці? Ну, типу, а як механізм забезпечення цього всього? Його нема. Ну, тобто його не показують, розповідають, як Україна має віддати Донбас, вийти з Донбасу, а далі що? Ну, а як нам убезпечитись від того, що росіяни не підуть далі? Хоча ми всі чудово усвідомлюємо, що вони візьмуть передишку і будуть іти далі. Але, ну, як нам убезпечитись? Тобто тут зразу постає питання про гарантії безпеки, про які ми постійно говоримо, і які ледь не дають, що там... Що там було прописано в одному із пунктів? Типу, що якщо сторона вдасться до чогось, то США втрутяться навіть силовими, ну, типу, з залученням силових якихось засобів. Ти такий, окей, а можна це прописати там на рівні, про що ми говоримо, по рівні Конгресу, на рівні закону, на рівні всього, щоб, типу, що якщо ви забезпечите, ви гарантуєте реально. Хоча, насправді, мені навіть от... історія із Конгресом, із чимось навіть законодавчо, якимось чином, то... Блін, ну камон, ну якщо в Штатах народ не захоче слати американських солдат в Україну, то там ні один закон не спрацює, який прийнятий в Конгресі, він в Сенаті чи будь-де, чи не прийнятий. Тобто це буде виключно, знаєш, добра воля того, хто буде сидіти в Білому домі. Якщо це буде Трамп, то нам буде біда. Якщо це буде хтось інший, ну така сама...
Якщо це буде Джей
Ді Венс, то... Ні, то не тільки Джей Ді Венс, ну дивись, ми бачимо, Барак Обама... Барак Обама, Трамп, Байден, Трамп, і що за всі ці роки? Якось Америка, чи можна було б сказати, що вона сильно там повпливала на те, щоб хоча б рух зробила на те, щоб тут могли з'явитися американські солдати? Та ні. А це значить, що навіть при підписані десь, підписані в якомусь конгресі, там, ухвалені, там, голосуванням, там, двопартійною підтримкою і всім іншим, через певний проміжок часу, якщо раптом Росія знову пригне, то в мене, наприклад, дуже багато сумнівів з приводу того, чи Штати втрутяться саме силовими методами. Щоб там 350 разів не говорили, що Будапештський меморандум – це взагалі папірець, що це зовсім інша історія, що це прям ні-ні-ні, але, ну, насправді, там теж слово на слово. Тобто вони могли його виконувати. Типу, могли і не виконувати, тому що це, типу, не зовсім гарантії безпеки, бла-бла-бла. Але, ну, блін, ну, це якраз про безпеку. Тобто ми робимо крок, ми зробили крок, позбавившись ядерної зброї. Вони нам пообіцяли, що, типу, що, окей, як тільки щось відбувається, ми збираємо консультації і вирішуємо, яким чином, як вас захистити. Ну, окей, зараз так само десь щось пропишуть. 350 разів пропишуть, буде там купа гарантій всього, але насправді, якщо вони механізм гарантії прямої відповіді не буде прописаний, то, ну, я не знаю, ну, там, знаєш, багато хто говорив про гарантії і про все інше. Для чехів свого часу, для Чехословаччин це закінчилось тим, що просто посиділи і вирішили з агресором, що дамо йому, щоб він заспокоївся. А потім довелося реагувати вже на Польщу. Ну, тому, ну, не знаю, для мене це вся потуги, стратегія, мирні переговори нинішні і намагання заламувати нам руки проведення виборів, ще чогось. Ну, це все, знаєш, це весь політичний процес, який явно не на користь нам. Це найбільш погане, що відбувається. Тому що там ви можете любити, не любити там президента, це ваше право, господи. Це ми вільна країна, тут хто голосував, як голосував. Але тут питання в тому, що коли нас змушують провести вибори, то треба задавати собі питання, навіщо? Ну, тобто, консенсусу в українському суспільстві, попри всю критику, попри все, що несеться в бік Зеленського, попри Міндіджгейт і все інше, тут питання, що консенсусу про вибори в Україні, ну, якби він є в зворотньому напрямку. Ну, тобто, всі розуміють, що поки війна, виборів бути не може. І ніхто на виборах не наполягає, окрім там певних політичних сил, ну, типу там, які я називаю політичні сили, там, які мають умовно рейтинг, ну, сукупний рейтинг до 20%. Ну, тобто це навіть не є тією більшістю, яка тих виборів вимагає. Чи потрібні країні вибори? Да, звісно, що потрібні. Ну, тобто, звісно, що воно настільки застояло, що оця вся корупція почала вилазити нагору, і ми бачимо купу цих корупційних проблем. Це потрібно. Але чи потрібно воно саме зараз, і як ми це будемо все проводити, це велике-велике питання, яке, знаєш, яке має бути не тільки там у українців в головах, а й у тих, хто нас до них примушує. Тобто, і отут ми повертаємось до того, що я починав саме цей абзац як світа. що питання, кому потрібні ці вибори? І навіщо перетискає так сильно Штати, тиснуть, розповідають, що в нас немає демократії, що нам потрібні вибори, що це вже не демократія, як Трамп сказав. Так? Та тому що не можуть домовитися з Зеленським. Розумію? Вони думають, що вони з кимось наступним, або в умовах політичної дестабілізації в країні, які завжди несуть вибори, вибори завжди несуть політичну дестабілізацію, в умовах виборів, в умовах нового керівництва, яке не розбереться, яке ще буде думати, яким чином стабілізувати свою владу, що от в цей момент вони нас протиснуть на якусь угоду, на яку не можуть протиснути зараз. Чи потрібні нам, от саме з огляду на цей елемент, чи потрібні нам зараз вибори? Я думаю, що оця соціологія, яка в Україні є, яка показує, що люди не поспішають там вимагати виборів, я думаю, що вона, якщо люди собі просто в голові дадуть відповідь на запитання, кому зараз потрібні вибори, то вони зрозуміють, що, напевно, не українському суспільству. Чи потрібні вони в майбутньому? Та, звісно, що потрібні.
Ну, так, ну, але мені всі ці от кидання цифрами просто нагадують те, що Трамп був на початку року, коли казав, що я не пам'ятаю, звідки він це брав, про те, що там більшість українців вважає, що у нас диктатура.
4% українців підтримують Зеленського, пам'ятаєш? Да, 4% рейтинг підтримки Зеленського, 4%. Знову, ну це знову, знаєш, як це? Це знову Вітков зайшов до нього в кабінет і приніс якусь діч, яку йому насипали в Кремлі. Ну, тобто, якась соціологія, якась, ну, щось таке, про що він намагається там впарити, хоча насправді цікаво, чи показує Трампу його соціологію, що всередині Штатів на 12% збільшився відсоток американців, які підтримують якби всі засоби допомоги Україні, в тому числі і збройні. Ну, тобто з 52, здається, до 64% за от рік правління Трампа збільшилась кількість прихильників підтримки України. Тобто вся його політика призводить до того, що всередині Штатів навпаки хочуть більше підтримувати Україну, ніж це робить адміністрація президента Трампа.
І, друзі, нагадую про наш збір. Як ми казали попереднього епізоду, то гроші, які ми збирали на Наркамаул, в нас залишились, бо його встигли закрити без нас, як інколи трапляється. Ми вирішили збирати ще тришки і передати Дмитру Ясному. Нагадую, що це наш колега, який з 22-го року займається тим, що безпосередньо доставляє пікапи військовим на фронт, також їх забирає побиті, ремонтує і знову доставляє цілі на фронт і робить так круглий рік. І вже доставив на один пікап і на один пікап відремонтував. Тому хочемо йому також трошки грошей докинути. Якщо буде змога долучитись, долучайтесь. Будемо раді за ваші донати. В описі буде посилання на Монобанк, на конверт в Приватбанку та на PayPal. Нагадую, що це ми оновили PayPal, і це тепер пошта, на яку ви можете ще й писати. Тому будемо вдячні і дякую всім, хто кидає. Давай тепер, мабуть, поговоримо про те, що відбувається на фронті, в першу чергу, бо ну, треба зафіксувати, що відбувається на Покровську і в Мирнограді.
Вперше за все, треба говорити про те, що сьомий корпус чітко сказав, що ми вже залишили позиції в Лисівці і в Сухому Яру. Потім ми наразі видно чітко, що росіяни більш себе вже комфортно почувають в самому місті. Ми побачили перший механізований штурм безпосередньо в місті, але враховуючи, що ми його побачили безпосередньо в місті і з розбором цієї колони потім нашими силами оборони, це просто відповідь їм на питання, чи контролюють вони повністю Покровськ. Ні, не контролюють повністю. Тобто ще північні околиці все ще є для них недоступними для їхнього контролю. Я би не сказав, що ми максимально це контролюємо, але це говорить про те, що вони не можуть сказати, що вони контролюють все місто, з одного боку. З другого боку, є проблема з Мирноградом. Тут питання виключно тепер в відповідальності, і які на себе бере головнокомандувач, тому що головнокомандувач і у головнокомандувача розповідають, що вони контролюють ситуацію, що ситуація повністю під контролем в Марнограді, хоча насправді там вже вихід з Марнограду, тих, хто там знаходиться, він вже йде по сіряку повному. Ну, тобто він вже не є забезпеченим для того, щоб якось без великого ризику вийти з Марнограду. Я сподіваюся, що оця їхня впевненість, яку вони виражали журналістам, скажімо там, на закритій зустрічі, на яку нас, як завжди, не запросили. Привіт зразу всім в Генеральному штабі. Та? Тому, що все там буде добре, я сподіваюся, що те, що я чую з Мирнограду, що насправді відрізняється від того, що вони бачать, тому що те, що я чую з Мирнограду, максимально говорить про те, що якимось чином треба забезпечити або дорогу для виходів тих бійців, які знаходяться безпосередньо в Мирнограді, або для допомоги їм в утримуванні позиції. Хоча от другий варіант я поки що над своїм хлопським цивільним розумом, на жаль, не бачу. Ну, тобто для мене зараз більш пріоритетним здається той варіант, як забезпечити їх вихід з тих позицій, але забезпечити його менш ризикованим, тому що зараз в районі Рівного, і про яке ми говоримо постійно, по суті, вже росіян нема, але по суті вони контролюють цю зону, як мінімум. Оце от та сама класична сіра зона, в якій є контроль росіян малого неба, і виходити в таких умовах дуже і дуже складно. І от якщо це говорити про Покровський і Марноград, хоча насправді цього тижня є такий, скажімо так, значний прогрес для росіян в інших точках, що не може дуже там тішити в плані того, що в тих точках, в яких в них дуже довго не було взагалі ніякого прогресу в цілому. Ми говоримо про те, що росіяни дійшли вже до Бахмутки, до річки Бахмутка в Сіверську, тобто вони, по суті, вже зайшли в місто. А вони з різних сторін впродовж декількох місяців намагались якось то місто охопити, але зрештою вони от зі сходу пробились в місто і вже, по суті, там, я не знаю, не люблю розкидатись там відсотками, але там певна частина міста, ну там, не знаю, до половини може, вона, в принципі, там, ну, до річки, вона, в принципі, вже можна сказати, що вона не то, щоб прям можна було б її закрашувати, знаєш, як на діпстейті там червоним, але то, що вона там повністю зафарбована сірим, це факт. Тому що там, і думаю, що там зараз буде в Сіверську теж так само, як в Гуляйполі, трохи нижче, там, скоріш за все, треба буде по річці вибудовувати оборону і пробувати користатись річкою як природною загородою для того, щоб не стримувати росіян. Тобто Сіверськ і, напевно, не дуже хороші новини з Вовчанська, де є просування росіян, і вони просуваються і намагаються захопити ділянки лісові в районі Вовчанських хуторів, і безпосередньо в місті вони рухаються. Тому от ці точки Вовчанськ і Сіверськ – це такі негативні дзвіночки цього тижня, які були, які, як на мене, скоріше можуть бути свідченням того, що якраз що нам може просто не вистачати резервів для того, щоб такі от локальні пожежі не призводили до втрати до руху росіян. Тому я думаю, що Вовчанськ і Сіверськ – це більше про це, особливо це говориться про Сіверськ, тому що Сіверськ – це ділянка відповідальності 54-ї бригади, яку всі більше знають, звісно, по Вересу і К2, але просто згадайте, що це Білогорівка, що це всі ці місця, які утримувались там, ну, по суті, роками саме цією бригадою, але проблеми в комплектації бригади і проблеми в кількості людей в цій бригаді, яка не поновлювалась, вони призвели до того, що, по суті, росіяни почали протискати і продавлювати, і просто вже стало ніким тримати певні позиції, і тому от ми бачимо такий результат. Ну, я сподіваюся, що цей розподіл, який пообіцяв і Зеленський, і ставка, і рішення прийняття на ставки ці, що вони все-таки дадуть більше шансів старим бригадам більше отримати комплектації для того, щоб все-таки мати змогу виконувати свої бойові завдання.
Ти згадував Гуляйполе, ми говорили в попередніх епізодах про те, що після втрат великих територій там відбувається певна стабілізація. Що там відбувається зараз?
Я думаю, що і Гуляйполе, і Сіверськ, і Вовчанськ, і Куп'янськ, в тому числі, які росіяни ниють, що все, що їхні там заявляють, їхні верхівки, що це все неправда. Це точки, на які нам треба буде особливо дивитись впродовж наступного місяця, тому що це, як показує практика, при закритті якихось там, знаєш, операційних завдань, ну, таких, як, от, як, наприклад, взяття під контроль Покровська, да? То ми бачимо, що там вони фактично вони на межі там, до виконання цієї задачі. Да? І після цього, я думаю, що вони візьмуть певну паузу, але потім піде перегрупування, і на всі ці точки треба буде дивитись уважніше, тому що зараз там стабілізована ситуація майже всюди, там, і на Дніпропетровщині, і, ну, тобто просування мінімізовано росіян. Але при цьому, я думаю, що після того, як вони вирішать, або, скажімо так, чим довше вони будуть вирішувати завдання для Покровська, тим більше шансів у цих всіх точок, які ми згадували, в тому числі Гуляйполя, для того, щоб якимось чином організувати оборону краще. Тому що після того, як операційне завдання по Покровську росіяни зможуть закрити, то вони вивільнять сили, які вони зможуть на якісь з цих напрямків, які вони для себе будуть вважати пріоритетним, кидати значно більше народу.
Добре, тоді тут, думаю, проговорили все. На самий останок хотів тебе ще запитати по ударах, які відбувалися по... Ну, ми знову побачили ще один танкер з тіньового флоту РФ, який підбили.
Ну, ми ще бачили в танкер, як це, арештований прямо в Одесі якимось шидом
тіньового флоту. Да. І сьогодні була цікава дуже новина про те, що безпілотник СБУ зупинив роботу нафтопереробної платформи «Лукойла» в Каспійському морі. І от той факт, що це Каспійське море, також дуже цікава деталь, бо по танкерах, і, так розумію, більш-менш все зрозуміло. Україна зараз взялася за те, щоб прикрити канали постачання цієї нафти, яка просто піратським способом доставляється, а от той факт, що саме в Каспійському морі вдалося зупинити роботу такої платформи, це прям щось, про що можна детальніше поговорити.
Та що тут говорити? Це, в принципі, лягає в стратегію того, що вже давно роблять наші спецслужби, по суті. Ну, єдиним наслідком чого, що... Всім коментаторам, які в тому числі під нашими відео говорили про те, що ай-яй-яй, от вам Турція наганяє зробила в Україні, вона більше так робити не буде. Ну, от вам танкер черговий, знову в Чорному морі, знову робота спецслужб, яку вони не приховують. Тому, будь ласка, тобто продовження буде. Я так розумію, що і продовження буде значним, тому що показовим є не так от реакція турецької сторони, тому що турецька сторона реакція була саме на те, що десь не зовсім той і занадто близько до нас. Ну, я би отак от розцінював цю реакцію турецької сторони. А була реакція казахстанської сторони. Ну, тобто Казахстан доволі нервово віднісся до того, що трапилось минулого тижня в перевалку в Новоросійську. Ну, тобто там по суті, там через нього, через ту перевалку проходило 80% взагалі саме казахстанської нафти. І от проблема, що казахстанські природні ресурси, які проходили там, то вони дуже, як це, паливні ресурси, вони достатньо були, скажімо, під ризиком того, щоб припинитись загалом, і вони там звертались, там, це була не нота протесту, але це було таке, якби, вимога Україні, типу, не бити по тому, що вони наносять там економічні збитки казахстанській стороні, але, як ми побачили, я так розумію, що всі їх вимоги і все інше були проігноровані, скоріш за все, тому що буквально там кілька днів тому з'явилася інформація про те, що Казахстан повністю переформатовує свої транзитні і транспортні потуги на Китай безпосередньо. А це значить, що я так розумію, що Казахстан отримав відповідь в плані того, що ніхто нічого не буде припиняти робити, тому що не ви є нашим противником, але якщо ви думаєте, що через те, що там і ваше паливо є, що ми припинимо бити, то так не буде. Ну, тобто, так і сталося. А те, що чисто за Каспійську, ну, за Каспійські родовища взялись безпосередньо за вишки, які є в Каспії, ну, так це продовження стратегії того, що дотягнемось всюди.
Мені цікаво про це дотягнемось, бо ну, всі бачили, як виглядає Каспійське море, береги яких країн воно омиває. Тобто там Іран, Туреччина, Азербайджан, Росія. І, відповідно, цікаво, як взагалі відбувалася ця логістика потрапляння аж туди.
Ну, я так розумію. Ну, потрапляння аж туди, це, я думаю, що спецслужби наші потім розкажуть про це, звісно. Але, по-перше, можна через територію Росії безпосередньо летіти. Ну, по-друге, там... Я не знаю, там, як часто білоруси закривали очі на те, що влетіло через них на Україну. Я думаю, що азербайджанці теж не дуже сильно поспішали би розповідати, як їм безпілотники українські заважають. Хоча я думаю, що тут про це навіть не йдеться. Я думаю, що це все-таки через поки Росію. Що через Росію безпосередньо летить.
Окей. Тоді на цьому, думаю, можемо зупинятися. Дякую, пане Євгене, дякую вам, що слухали та дивились. Нагадую, якщо вам подобається подкаст «Кляті питання», то можете підтримувати його своїми оцінками на подкаст-платформах та на Ютубі, коментарями на Ютубі та на пошті, яку можна знайти на подкаст-платформах, та різними активностями, такі як поширення, я не знаю, інформування ваших друзів, знайомих та колег, що такий подкаст є, його можна слухати, і всі ці корисні речі будуть нам допомагати. Ще раз нагадую про те, що «Кляті питання» переїжджають, тому в описі посилання на новий канал. І також нагадую про наш збір. Хочемо закрити ще тиждень для Дмитра Рясного, який потім перетворює гроші на відремонтовані автомобілі, тому якщо буде змога закинути, то закидайте також. Ми ті гроші, що залишились попереднього збору, також закинемо і потім відзвітуємо. На цьому все. З вами був Федір Попадюк та Євген Будзарецький. Почуємось наступного тижня і бувайте здорові!